ora 7.
La microfon Ileana Giurchescu
și Mircea Țicudean.
Bine v-am găsit la ediția de seara emisiunii Europei Libere, în actualitate și la Radio Europa Liberă. Copiii abandonați de părinții care pleacă la muncă în străinătate sunt o minoritate, declară Europei Libere Alexandra Iuster, reprezentanta UNICEF Moldova.
Rămân autoritățile locale fără bani din cauza noului cod al educației.
Și agenda culturală semnată de Dumitru Crudu astăzi își pune întrebarea: cui se adresează festivalurile?
Începem ca de obicei cu știrile Europei Libere. Partidul Democrat din Moldova, membru în Alianța de Guvernământ, a criticat raportul așa numitei Comisii Cojocaru despre trecutul comunist al țării. Într-un comunicat de presă, PD spune că aplicarea recomandărilor comisiei, cum este cea a interzicerii simbolurilor comuniste, ar duce la scindarea societății și ar fi interpretată ca un atac electoral la adresa Partidului Comuniștilor. PD mai spune în comunicat că verdictul Comisiei Cojocaru ar trebui analizat eventual după alegeri, când țara va avea o putere consolidată și stabilă. Societatea Mold Telecom a negat că directorul ei ar avea un salariu de 80.000 de lei pe lună, așa cum a scris o parte a presei de la Chișinău. Într-o declarație de presă, Mold Telecom a precizat că salariul lui Vitalie Iurcu, lunar, este puțin peste 16.000 de lei. Site-ul Jurnal MD, care a publicat informația despre cei 80.000 de lei pe care i-ar câștiga Iurcu, scrie însă că în suma mult mai modestă comunicată astăzi de Mold Telecom, nu sunt incluse adaosuri destul de semnificative. În declarații făcute cu ocazia Zilei Internaționale a Copiilor, autoritățile moldovene au spus că în închisorile țării se află în prezent 85 de minori cu vârste între 14 și 18 ani. Potrivit Mold Press, numărul infracțiunilor comise de minori a crescut în primele 4 luni ale anului curent cu 20%. Marina Popovici, șef de secție la Ministerul de Interne, a declarat aceleiași agenții de presă că printre cauzele acestui fenomen se numără plecarea părinților la muncă în străinătate și climatul de violență din familie și școală. Israelul a început astăzi deportarea a sute de activiști pro-palestinieni reținuți în noaptea de duminică spre luni la bordul unor nave care voiau să spargă blocada maritimă israeliană, spunând că duc ajutoare umanitare în fâșia Gaza. Autoritățile israeliene spun că flotila de 6 nave transporta în total aproape 700 de persoane provenite din 38 de țări. În ciocnirile dintre activiști și trupele israeliene au murit 9 persoane, iar alte 10 de persoane au fost rănite. Turcia, țara de unde plecase convoiul, a continuat și astăzi să condamne Israelul pentru ceea ce premierul turc Tayyip Erdogan a numit masacru sângeros. La summitul Uniunea Europeană-Rusia de la Rostov-pe-Don, președintele rus Dmitri Medvedev a cerut astăzi abolirea vizelor pentru compatrioții săi.
Как мне представляется, никаких угроз с точки зрения безопасности.
Medvedev a spus că în opinia lui abolirea reciprocă a vizelor de către Rusia și Uniunea Europeană nu implică niciun risc de securitate. El a adăugat însă că țările europene au păreri diferite pe această temă și a sugerat că ar dori o poziție europeană comună. Și presa din Rusia informează că a încetat din viață la 77 de ani Andrei Vosnesenski, unul din cei mai cunoscuți poeți ai erei sovietice. Cauza morții nu a fost făcută publică. Vosnesenski a aparținut generației numite copiii anilor 60, adică ai unei perioade de relativă deschidere în Uniunea Sovietică.
Mulțumesc, Mircea! Mai multe știri, interviuri, analize, comentarii găsiți și pe pagina de internet a Europei Libere. Tot acolo, materiale multimedia și, nu uitați, concursul de fotografii cu care vrem să documentăm schimbările din viața de zi cu zi.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Drepturile copiilor au început să fie definite în anii 70 ai secolului trecut, când și o avocată din Statele Unite, pe numele ei Hillary Clinton, cerea o structurare mai precisă a drepturilor, dar și a obligațiilor de protecție ce revin maturilor. Astăzi se spune că drepturile copiilor se împart în trei mari categorii. Drepturi specifice vârstei, fie că e vorba de școlarizare sau dreptul de a se juca, dreptul de a fi protejat și dreptul de a participa ca indiviz în activitatea comunității. Unul din principalele drepturi este cel la un nivel decent de viață, care e asigurat de familie și sau stat. Și acest drept este poate cel mai des încălcat în Republica Moldova, susține în tot cazul Alexandra Iuster, reprezentanta UNICEF în Moldova, în interviul acordat Europei Libere cu ocazia zilei de 1 iunie.
Doamna Iuster, care drepturi ale copiilor sunt cel mai des încălcate în Republica Moldova?
Here in Moldova, like in any country around the world, there are areas where children's rights.
În Moldova, ca și în oricare țară din lume, sunt sfere în care drepturile copilului sunt respectate, dar sunt și o mulțime de domenii în care mai este loc pentru a îmbunătăți lucrurile. Este dificil să spunem care sunt cele mai dificile domenii, dar este loc de mai bine în toate. De exemplu, există dreptul fiecărui copil de a locui în familie, dar în Moldova unul din 1000 de copii crește în orfelinat. Există și sectoare în care multe lucruri merg foarte bine. Bună oară, mulți copii și mamele lor beneficiază de îngrijire medicală potrivită. Din acest motiv, rata mortalității infantile este de numai 14 la 1000 de nou-născuți, ceea ce reprezintă un indicator bun. Totuși, suntem partea Europei, însă rata este de 5 ori mai înaltă decât în țările dezvoltate din Uniunea Europeană. Mai mult ca atât, este o diferență mare între a fi un copil bogat din oraș și de a fi un copil sărac din zona rurală, mai ales dacă ești de etnie romă. Șansele de a muri prematur sunt mai mari, iar accesul la îngrijirea medicală este cu mult mai scăzut. Aceste diferențe sunt probabil una din cele mai mari provocări cu care se confruntă Moldova acum în domeniile ce țin de sănătate, educație și chiar protecția socială.
Care ar fi diferențele dintre Moldova rurală și cea urbană, mai ales în ceea ce ține de drepturile copiilor?
Aceste diferențe sunt foarte accentuate. Unul din domeniile cu cele mai multe probleme este cel al accesului la apă și condiții salubre de viață. Trebuie să menționez că, lucrând în Moldova, după ce am lucrat în mai multe țări sărace, nu mă așteptam ca aici există problemă în acest sector, care este însă explicabilă, având în vedere că WC-urile sunt afară, multe familii consumă apă doar din fântâni, chiar și unele școli au WC-ul afară.
O problemă oarecum specifică pentru Moldova, cel puțin asta este în avanscena dezbaterilor publice, este abandonarea temporară a copiilor de către părinții plecați la muncă peste hotare, cu consecințele constatate de experți fără tăgată. Ce soluții vede UNICEF pentru această problemă socială inevitabilă?
Yeah, this is an issue which has been very much in the news lately, and it is true that many children in Moldova have a parent abroad.
În ultimul timp, această problemă a fost foarte prezentă în știri. Este adevărat că mulți copii au părinți plecați peste hotare. Aproape fiecare al cincilea dintre copii au un părinte plecat peste hotare și aproape jumătate din aceștia au ambii părinți plecați. Dar în același timp, trebuie să recunoaștem că un număr similar de copii trăiește în instituții, departe de părinții lor, chiar dacă aceștia nu au emigrat. Iar acești copii au aceleași necesități și aceleași dificultăți. Mai este un lucru pe care vreau să-l accentuez. Noi deseori auzim despre părinții care migrează și își abandonează copiii. De fapt, statistica ne arată o situație diferită. Copiii abandonați cu părinți plecați peste hotare sunt, de fapt, foarte puțini. Părinții care merg temporar la muncă de obicei fac aranjamente astfel încât copiilor să fie îngrijiți de rude. Prin urmare, în Moldova, 20% dintre copii au un părinte plecat peste hotare, iar din copiii din instituții, doar 7% au un părinte peste hotare.
Alexandra Iuster, reprezentanta UNICEF în Moldova, într-un interviu cu Europa Liberă.
De Ziua Internațională a Copilului, în Cehia se împlinesc 5 ani de la inaugurarea primei așa numite cutii pentru nou-născuți, mai cunoscută sub denumirea englezească Baby Box. Locul unde mamele care nu vor sau nu pot să aibă grijă de bebeluș îi lasă cu siguranța că imediat vor fi preluați de medici. Prima a fost inaugurată la 1 iunie 2005 într-un cartier din estul Pragăi, în peretele unei clinici particulare. În februarie 2006 a fost găsit în ea primul copil, o fetiță botezată de doctor Sonia. Acum există 35 de cutii în mai multe orașe ale Cehiei. Baby Box nu este o invenție cehească, funcționează de mult mai multă vreme în Statele Unite, de pildă, dar și mai aproape de Cehia, în Austria, Germania sau Elveția. Cel care a făcut cel mai mult ca să le introducă și în Cehia se numește Ludwig Hess și este șeful unei fundații numită Statim.
Je to už 2-3 roky, přijel muž na kole s baťohem na zádech a
Ludwig Hess, care i-a povestit corespondentei noastre al Sucur Mașeva unul din cele 31 de cazuri de copii găsiți în Baby Box, spune că doctorii sunt înștiințați de îndată ce capacul cutiei a fost deschis și insistă că invenția este de mii de ori preferabilă abandonării copilului în stradă. Informațiile de utilizare de pe cutii sunt în cehă, slovacă, la granița cu Polonia și în polonă, iar peste tot în Cehia și în rusă. Explicația este simplă, în Polonia vecină avortul este interzis, iar ucrainienii, vorbitori de rusă majoritatea, alcătuiesc cea mai mare comunitate de muncitori străini din Cehia. Ludwig Hess spune că unele ucrainiențe care nasc în Cehia nu se pot întoarce în țara lor cu bebelușul, fie pentru că se tem de ce va spune familia sau satul, fie fiindcă știu că nu vor avea cu ce să-l crească. Proiectul Baby Box a fost înconjurat la început de controverse. Principiul său de bază era că femeia poate depune copilul în deplin anonimat și n-are de ce să se teamă de repercusiuni. Dar chiar după deschiderea primei instalații de acest fel, la Praga, poliția a anunțat că va cerceta cine sunt persoanele care au lăsat copilul, în eventualitatea că acestea ar fi seropozitive sau dependente de droguri sau alcool. În cele din urmă însă, în urma unei noi campanii a lui Ludwig Hess, poliția a renunțat la această idee. Acum polițiștii au dreptul să intervină numai dacă bebelușul este găsit mort sau cu urme de maltratare, ceea ce deocamdată, slavă Domnului, nu s-a întâmplat. Cei care nu sunt de acord cu Baby Box spun că în Cehia există deja legislație pentru mamele care vor să-și dea copilul la adopție și că această cale asigură un viitor mai bun pentru copil, întrucât noi părinți îl vor găsi cu identitate și cu istorie medicală. Dar partizanii cutiei pentru bebeluși spun că multe femei, mai ales cele sărace sau prea tinere, scapă cu ajutorul Baby Box-ului de traumele suplimentare ale unei proceduri juridice îndelungate.
Pe pagina de internet a Europei Libere la europalibera.org găsiți și un reportaj video despre aceste baby boxuri.
Radio Europa Liberă pe frecvențele Antenei C. Începe și încheie ziua cu Moldova la ora 7. Dialoguri în fiecare luni și sâmbătă la ora 10. La sfârșit de săptămână rămâi cu Europa Liberă sâmbătă la ora 1. Iar duminică, la aceeași oră, punct și de la capăt. De la 1 mai, ascultă Europa Liberă la Antena C.
Deși termenul de o lună pentru dezbaterea noului cod al educației a expirat, mai mulți primari și asociații obștești locale, reprezentați de Congresul Autorităților Locale, au prezentat astăzi un aviz Ministerului Educației. Primarii consideră că proiectul nu răspunde la întrebarea a cui competențe rămâne educația, a autorităților centrale sau a celor locale. La dezbaterile organizate de IDIS Viitorul a fost prezentă și corespondenta noastră, Lucia Diaconu.
În situația în care aproximativ 90% din bugetele locale se cheltuie pentru educație, primarii consideră că ar trebui să participe și ei la luarea unor decizii privind administrarea școlilor. Deși noul proiect de cod prevede că instituțiile de învățământ general se subordonează autorităților publice locale, toate competențele legate de numirea directorilor și gestionarea procesului de educație aparțin ministerului, spune Viorel Furdui, directorul executiv al Congresului Autorităților Locale din Moldova.
Pe de-o parte, autoritățile centrale stabilesc salarii, stabilesc normative, stabilesc standarde de calitate și așa mai departe, dar asigurarea, plata și responsabilitatea pentru aceste aspecte, spunem așa, ale funcționării instituțiilor de învățământ, survine administrației publice locale.
În condițiile în care primăriile abia dacă mai leagă tei de curmei, cum spun mai toți primarii, autoritățile locale devin tot mai neputincioase. Colac peste pupăză, noul proiect de cod al educației ignoră incapacitatea financiară a autorităților publice locale, atribuindu-i competențe noi, fără să se îngrijească de sursele de finanțare.
Autoritățile publice locale trebuie pentru tineri specialiști să achite acolo 30.000 de lei. Dacă nu au aceste surse, înseamnă că acordă compensații. Dacă nu au compensații, asociația locuințe, cărbuni, lemn și așa mai departe. Însă pe nimeni nu interesează sursa de finanțare. Interesant este modul de formulare a acestui articol, anume că la început se menționează întreagă despre faptul că acesta e o competență a administrației publice locale, dar în continuare nu este clar cine răspunde de acoperirea acestei obligații.
La părerea reprezentantului Congresului Autorităților Locale, ar exista două alternative. Fie se descentralizează educația și sub aspect administrativ, adică li se dau autorităților locale pârghii administrative, fie acest domeniu revine în exclusivitate statului. Viceministra Educației, Loreta Handrabura, lasă să se înțeleagă că autoritățile locale n-ar avea totuși expertiza și competențele necesare pentru responsabilitățile pe care le revendică.
Noi nu vrem să centralizăm. Ministerul sigur că trebuie să fie instituția de resort care să coordoneze la nivel de politici, da, poate la nivel de responsabilități teritoriale trebuie de văzut unde se mai poate.
Anatol Gremalski, fost ministru al educației și coordonator de programe la Institutul pentru Politici Publice, consideră că autoritățile au forțat elaborarea proiectului de cod.
Mai întâi a trebuit de discutat concepția. Ce facem cu învățământul? Îl centralizăm, îl descentralizăm? Care este rolul actorilor sociali?
Noul cod al educației discutat în presă urmează a fi analizat și în cadrul apropiatului congres al cadrelor didactice. De la Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Lucia Deaconu.
La ora 21, ascultați Europa Liberă și pe frecvențele Retro FM.
Iar de astăzi, 1 iunie, Retro FM retransmite integral emisiunea Sinteza Zilei de la ora 21 la ora 21:30. Pentru moment, Republica Moldova nu are problemele de deficit bugetar sau datorie externă de amploarea unei greci sau românii, dar asta nu înseamnă că este imună la efectele crizei din țările Uniunii Europene. Perspectivele economiei moldovene sunt analizate de economistul Iurie Gotișan.
Chiar dacă avem o economie deschisă și care reacționează în mare parte la tot ceea ce se întâmplă pe piețele regionale și internaționale, deocamdată aceasta nu prezintă semne sigure de recesiune, similare celora din Grecia, Spania sau mai recent România. Dar, repet, deocamdată.
E un cuvânt de precauție. Deocamdată asta înseamnă că s-ar putea întâmpla ca și Moldova să fie nevoită să ia măsuri de austeritate dură pe care le-a luat România?
Bineînțeles. Când spun asta, în vedere sectorul productiv, care la noi nu prea ne oferă semne clare de relansare. Mă refer aici la volumul exporturilor moldovenești în afară, exportul care nu avansează precum se prognoza și aștepta de către autorități pentru acest an. La rândul lor, și importatorii nu mai sunt mulțumiți de vânzări, rămânând cu producția în stocuri și probabil că asta se explică prin scăderea consumului agregat, atât a celui public cât și privat. Cred eu, populația a devenit mai rațională cu cheltuitul banilor. Mă refer aici și la problemele de competitivitate, de disciplină fiscală, a economiei informale, fenomen care este estimat oficial de către statistică la circa 25% din produsul intern brut. Deci toate astea înseamnă venituri ratate la buget. Buget care, după mine, cu greu își va onora partea de cheltuieli, în particular cele pentru plata salariilor, pensiilor, indemnizațiilor sociale, etc.
Prin urmare, putem presupune că administratorii acestui buget, care va fi mai mic, ar putea fi puși în situație să taie cu securea în salarii și pensii, că asta e capitolul cel mai vizibil.
Nu s-ar exclude o asemenea situație, dar în același timp, cu toate că mai mulți donatori instituționali au oferit asistență financiară Moldovii, în particular și pentru onorarea unor plăți sociale, vorba aia, sac fără fund nu există, iar grosul asistenții financiare, să zic eu, din partea Fondului Monetar, Comisiei Europene, altor donatori, va merge mai degrabă către acele țări care prezintă riscuri majore sistemului economic și financiar regional și internațional. Cred că noi avem o criză de natură internă și pentru asta trebuie să ne facem griji. Cei care au îngrijit bugetul public în ultimii ani au direcționat cheltuielile mai mult spre salarii sociale și nu pe politici de reformă socială, ghidați probabil de alte scopuri. Sigur, nu orice subvenție este risipă de bani public, însă în raport cu întreaga populație ocupată, și asta o arată chiar și cifrele, sectorul public folosește un număr supradimensionat de personal.
Economistul Iurie Gotișan în dialog cu Vasile Botnaru.
Economia românească este una din cele mai greu atinse de criza economică. Anul trecut a obținut o linie de credit din partea Uniunii Europene și Fondului Monetar Internațional de aproape 20 de miliarde de euro pentru a nu intra în incapacitate de plată. În schimb, acum, guvernul este obligat să reducă deficitul bugetar, iar premierul Emil Boc a ales calea reducerii drastice a salariilor bugetare și a pensiilor cu 25 și respectiv 15%. Măsuri la care angajații din domeniul public au reacționat cu un val de proteste. De la București, relatează corespondenta Europei Libere, Sabina Fati.
Majoritatea profesorilor din România se vor întoarce mâine la școală, iar greva se suspendă pentru moment și în rândul funcționarilor publici. Liderii sindicali pun eșecul grevelor programate pe termen lung pe seama presiunilor exercitate de guvern. Dascălii români explică însă că nu-și permit să rămână în grevă, fiindcă zilele nelucrate nu se pontează, iar sindicatele românești nu au bani pentru a suplini lefurile date de stat. Aceasta este, de fapt, principala cauza nereușitei grevelor generale programate de șefii marilor centrale sindicale românești, care au încercat să demonstreze că există o mare nervozitate printre bugetari după ce executivul a decis scăderea salariilor cu 25%. România este nevoită să facă astfel de restrângeri, fiindcă economia este gripată, iar statul are nevoie lunar de 1 miliard de euro pentru cheltuieli de subzistență, bani pe care îi împrumută. Guvernatorul Băncii Naționale din România a explicat că este mult mai bună soluția tăierii salariilor și pensiilor, care au crescut artificial în anii trecuți, decât creșterea taxelor și impozitelor, care ar duce imediat la creșterea inflației. Specialiștii băncii centrale argumentează că neaplicarea urgentă a acestor măsuri de reducere a cheltuielilor bugetare ar putea duce la un deficit de peste 10%, ceea ce ar presupune pierderea credibilității României pe piețele internaționale, dar și cheltuieli suplimentare ale statului, care va trebui să plătească dobânzi din ce în ce mai mari pentru împrumuturile uriașe care le însumează România. Restructurările cheltuielilor bugetare au fost amânate în ultimii 2 ani din cauza campaniilor electorale din 2008, când a fost ales Parlamentul, și din 2009, când au fost alegeri prezidențiale. Astăzi, ministrul român al finanțelor, Sebastian Vlădescu, a spus în Camera Deputaților că oficialii ar mai fi putut minți încă 6 luni. Este pentru prima dată în ultimii 20 de ani când în România sunt reduse salariile și pensiile, iar în istorie se cunosc doar reducerile succesive de lefuri care au avut loc în perioada Marii Depresiuni din anii 1930-33. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
La Rostov pe Don a avut loc reuniunea la nivel înalt Uniunea Europeană, Rusia, la care Rusia a cerut din nou insistent liberalizarea regimului de vize, iar Uniunea a criticat moderat situația drepturilor omului. Iolanda Bădeiță relatează.
Poliția rusă a dispersat ieri la Moscova o manifestație a unor organizații care activează în domeniul drepturilor omului. Presa europeană scrie că în jur de 1000 de protestatari au fost alungați și chiar bătuți într-o piață centrală din Moscova. În acest context, astăzi la prânz s-a semnat nu la Moscova, ci la Rostov pe Don, parteneriatul pentru modernizare, în care la capitolul drepturile omului, Uniunea Europeană laudă Kremlinul pentru ratificarea protocolului 14 la Convenția Europeană a Drepturilor Omului, care va permite CEDO să se reforme. Însă, spune documentul, Uniunea Europeană reamintește preocuparea sa cu privire la alte chestiuni ca situația din Caucazul de Nord și protecția activiștilor pentru apărarea drepturilor omului din Rusia, dar și reforma sistemului de penitenciare. Potrivit președintelui Comisiei Europene, José Manuel Barroso, documentul semnat de Uniunea Europeană și Rusia, citez, este o agendă de modernizare împărtășită de ambele părți pentru ca economiile Uniunii Europene și Rusia să avanseze și cetățenii să devină mai apropiați. Citat închis. Potrivit comunicatului de presă de la finalul reuniunii, liderii celor două blocuri au discutat despre posibilitatea unor răspunsuri comune cu privire la criza economică și pașii următori pentru întărirea guvernanței economice. Cât privește aderarea Rusiei la Organizația Internațională a Comerțului, documentul se pare că menționează doar sprijinul Uniunii Europene pentru aderarea cât mai rapidă a Rusiei la organizație, dar nu mai mult. Discuțiile au mai gravitat în jurul altor teme ca încălzirea globală, securitatea energetică, precum și energiile regenerabile și sustenabile. Referitor la vize, documentul vorbește, citez, de un angajament în privința obiectivului pe termen lung al liberalizării vizelor între Uniunea Europeană și Rusia, bazat pe o abordare pas cu pas. Pe parcursul celor două zile de discuții nu au lipsit nici alte subiecte internaționale, începând cu Afganistanul, Iranul și terminând cu conflictele înghețate din Europa, pe acest ultim subiect cele două părți subliniind importanța intensificării dialogului pentru îmbunătățirea securității și stabilității în vecinătatea comună. Iolanda Bădiliță pentru Europa Liberă.
Agenda culturală.
Pentru cine se organizează festivalurile de teatru, film sau literatură, există un public țintă și este atins? Întrebări la care încearcă să răspundă Dumitru Crudu în Agenda culturală de astăzi.
Marea problemă a tuturor festivalurilor care se organizează în Republica Moldova rămâne a fi publicul, căci sunt foarte rare manifestările care au loc cu săli pline ochi și sunt foarte numeroase cele care se desfășoară în fața unui număr dezamăgitor de mic de spectatori. S-ar părea că o piedică ar putea o constitui banii, întrucât majoritatea intelectualilor au salarii foarte mici, dar au fost și festivaluri unde intrarea a fost gratis și totuși mai erau locuri libere în sală. Cu toate acestea, fără doar și poate că prețul biletelor poate fi o piatră de poticnire. Pentru a scoate din calcul această problemă, Virgil Mărgineanu, organizatorul festivalului de film documentar Cronograf, a scăzut la minimum nartul biletelor, astfel încât toate filmele proiectate în festival au putut fi urmărite cu un abonament care valora în jur de 50 de lei, ceea ce reprezintă cam un leu pentru film, dacă împarți la numărul de filme rulate. Virgil Mărgineanu.
Asta a fost o inițiativă de a contribui la premiul Simpatia Publicului.
Astfel, toți banii câștigați din vânzări, circa 8.000 de lei, au fost înmânați regizorilor votați de public. Și pentru organizatorii Festivalului de Teatru Bienala Teatrului Eugen Ionescu, publicul tot e o problemă. Petru Vutcărău, directorul festivalului.
La majoritatea spectacolelor, publicul care nu este în măsură să plătească un bilet, după ce a intrat tot publicul spectator, intrau gratuit.
Dar nu numai banii pot îndepărta pe spectatori de la teatru. Regretabilul incident care s-a petrecut cu faimoasa actriță Nele Cozaru când un bodyguard a încercat să o dea afară din sala de spectacole, cu toate că actrița intrase cu permisiunea directorului general al Teatrului Cehov, unde se juca reprezentația, a făcut-o pe aceasta să nu mai treacă pragul festivalului. Vasile Iernu, directorul Festivalului Zilele Literaturii Române la Chișinău, mai crede că cel mai important lucru care poate ademeni pe spectatori e un program pe măsura așteptărilor. Adică orice festival ar trebui să fie o oglindă a noutăților care se întâmplă astăzi în teatru, cinematografie sau literatură. Și atunci publicul va veni, chiar și pe aceste vremuri de criză. Din Chișinău, Dumitru Crudu pentru Radio Europa Liberă.
La ora 21, în sinteza zilei, scriitorul Emilian Galaicu-Păun evocă personalitatea poetului rus Andrei Voznesenski, care a murit astăzi la Moscova la vârsta de 77 de ani.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Ce puteți citi în săptămânalul Economist aflați de la Tatiana Marcu.
În numărul ordinar al magazinului economic Business Expert Economist, citiți că tarifele în Republica Moldova vor fi de 3 ori mai mici decât în Uniunea Europeană. Tarifele la gaze pentru consumatorii casnici din Republica Moldova erau în semestrul 2 al anului 2009 de circa 3 ori mai mici decât media tarifelor din statele UE și de peste 5 ori mai mici ca în Danemarca, constată ziarul Economist. Totodată, miercuri veți putea afla de unde luăm bani, se întreabă editorialistul ziarului. Guvernatorul Băncii Naționale al Moldovei, Dorin Drăguțanu, declara recent că oamenii de afaceri nu ar trebui să mizeze doar pe sectorul bancar. El le sugera să caute bani și în altă parte, dând și o adresă concretă, piața de capital. Ar fi într-adevăr o soluție cu condiție ca această piață să fie funcțională. Dar după 18 ani de la apariția primelor societăți pe acțiuni, constatăm că aceasta este departe de ceea ce ar trebui să fie, scrie ziarul Economist. Totodată, veți afla cum vor fi chiriile în toamnă. Răspunsul nu este dintre cele optimiste. După ce în primul trimestru numărul locuințelor date în folosință a scăzut cu aproape 40%, iar o parte din dezvoltatorii imobiliari s-au arătat sigur că în curând ne putem aștepta la majorări de prețuri la apartamente cu 20% și chiriile ar putea să crească.
Tatiana Marcu v-a prezentat săptămânalul Economist. Și acum, în încheierea emisiunii, reamintim principala știre a zilei. Partidul Democrat din Moldova, membru în Alianța de Guvernământ, a criticat raportul așa numitei Comisii Cojocaru despre trecutul comunist al țării. Partidul Democrat spune că aplicarea recomandărilor comisiei, cum este cea a interzicerii simbolurile comuniste, ar duce la scindarea societății și ar fi interpretată ca un atac electoral la adresa Partidului Comuniștilor. Hai să încheie și ediția de seara emisiunii Europe Libere, prezentatoriei de la Praga, Ileana Giurchescu și Mircea Țicudean. Vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută. Nu uitați la ora 21 emisiunea Sinteza Zilei, din cuprins cu ce acte vor demonstra părinții care pleacă în străinătate că și-au lăsat copiii în mâini responsabile și dacă pot să fac acest lucru, și Israelul este criticat de Națiunile Unite pentru violența atacului de ieri asupra unui convoi umanitar de vase.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.